Prosím, abyste, kdo z vás můžete, povstali, budeme se modlit. Pane Bože, děkujeme ti za to, že tě můžeme znát. Děkujeme za to, že ty jsi se nám dal poznat. Děkujeme za to, že díky tobě smíme být spaseni. Děkujeme za tvoji milost, za odpuštění hříchů. Děkujeme za to, že nám dáváš možnost nových začátků. Děkujeme za to, že můžeme začínat znovu a znovu. I za to, že můžeme věřit v to, že nás nezavrhneš. Děkuju za tvoji otevřenou náruč a za to, že se do ní můžeme utíkat. A děkuju, Pane, za to, že nám dáváš dobré věci k životu. Děkuju za to, že jsi naším pánem. A chci tě prosit za to, aby jsi byl dnes uprostřed nás, aby jsi se dotýkal našich srdcí, aby jsi se dotýkal našich myslí, aby slovo, které pro nás máš, aby nám mohlo být k užitku. Amen. Prosím, posaďte se. Než budeme zpívat ještě jednu píseň, tak přečteme z Lukášova evangelia z 18. kapitoly oddíl, který bude základem pro výklad, pro dnešní výklad. Takže budeme číst z Lukášova evangelia z 18. kapitoly 18. až 30. verš. Jeden z předních mužů se ho otázal. Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš, nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví. Ctí otce svého i matku. On řekl, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu, jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ti, kdo to slyšeli, řekli, kdo tedy může být spasen? Odpověděl, nemožné u lidí je u Boha možné. Petr řekl, hle, my jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou. On jim řekl, amen pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Zpívejme ještě společnou píseň číslo 282, Mne zajmi pane můj. Píseň číslo 282.
Thank you.
sestry a milí bratři, v rámci cyklu výkladů s Ježíšem na cestách máme opět téma, které se již po několikáté stáčí k otázkám majetku, materiálním věcem a toho, jak k tomuto tématu přistupovat. Na první pohled se toto téma majetku jeví jako téma nosné. Byli tehdejší lidé tak přízemní a točilo se v jejich životě vše kolem majetku? Stejně jako tehdy je zřejmé, že materiální věci mají pro lidi veliký význam. Evidentně je to téma, na které narážel Pán Ježíš při setkávání se svými současníky. A myslím si, že stejně aktuální je toto téma i dnes pro nás. Žijeme ve velice materialistické době. Majetek, jeho získání a udržování nám zabírají mnoho času a myšlenek. Ale troufám si tvrdit, že tehdejší doba je velice podobná té dnešní. Že lidé se zas tak moc nezměnili. Změnili se pouze prostředky, ale ne lidská srdce. Myslím, že paradoxně můžeme zjistit, že ten dnešní příběh není až tak úplně o majetku. Dnešní příběh nás totiž vede k přemýšlení o našich životních prioritách a především o tom, co nám může bránit zůstat s Bohem a jakou překážku v naší víře představuje nejen majetek, ale i láska k věcem v tomto světě obecně. Příběh, který jsme četli, se skládá ze dvou částí, které na sebe navazují. První část představuje rozhovor bohatého mládence s Pánem Ježíšem, druhou část potom je rozhovor učedníků s Ježíšem. Bohatý mládenec. Ten příběh je v Bibli na několika místech. A v tomto příběhu přichází za Ježíšem přední muž. V kralickém překladu je uvedeno, že se jednalo o knížete, tedy o urozeného člověka, který měl ve starověké společnosti výsadní postavení oproti běžným občanům. Není ani tak důležité, zda výsadní postavení nabyl původem, že ho zdědil, nebo že se mu ho podařilo získat vlastní pílí. To, co je důležité, je, že víme, že to byl přední muž, byl to pravděpodobně mluvčí nějaké komunity, byl vážený ve společnosti. Víme také, že byl velmi bohatý. To, co už úplně nevíme, tak nevíme, zda přichází s dotazem, kterým se snažil Pána Ježíše nachytat, nebo zda ten jeho dotaz byl upřímný. A ani nevíme, do jaké hloubky a jak moc vážně ten dotaz myslel. Z kontextu rozhovoru je možné usoudit, že za tím dotazem se skrývala opravdová touha po vědění. Že ten dotaz byl myšlený upřímně, ale je otázka, nakolik vážně. Víme také z Bible, že by se mělo jednat o bohabojného člověka, který od mládí dodržoval přikázání, anebo to o sobě aspoň tvrdil, že je dodržuje. Necizoložil, nezabil, nekradl, ani nesvědčil křivě a ctil svého otce i matku. Chtěl bych, abychom v tom našem přemýšlení vycházeli z předpokladu, že se jednalo o člověka, který se upřímně zajímal o své spasení. Člověka, který v tu chvíli toužil po spáse, hledal skutečný cíl a smysl života. Svým způsobem si můžeme představit, že se za dotazem toho mladého muže nebo knížete skrývalo vedení Duchem Svatým. Možná ho Duch Svatý vedl k tomu, aby hledal smysl života, aby ho zneklidňoval. Ale je i zřejmé, že i když ten člověk v tu danou chvíli hledal upřímně cestu ke spáse, je možné o něm říct, že se spíše jednalo o člověka povrchního a pyšného. Člověka, který si hodně na sebe zakládal, na své pověsti, na tom, co má, co dosáhl. A když se ptá na to, co má dělat, aby byl spasen, tak bychom u Pána Ježíše čekali jinou odpověď. Řekli by, možná bychom čekali, že má věřit evangelium nebo v něho samého. Ale Pán Ježíš se toho může ptát na dodržování desatera. Ptá se na dodržování zákona. A zvláštní možná na tom je i to, že se Pán Ježíš ptá na tu část desatera, která se týká vztahů mezi lidmi. Desatero se dá pomyslně rozdělit na dvě části. Na první, ve které je kodifikován a založen vztah mezi Bohem a člověkem. A ta druhá část, která se týká vztahů mezi lidmi navzájem. Ta první tři, záleží na tom počítání, nebo čtyři přikázání se opravdu týkají vztahu k Bohu a zbývajících šest nebo sedm se týká vztahu lidí navzájem. Onen přední muž o sobě tvrdil, že je ve vztahu k ostatním lidem příkladný. Tvrdil to a asi si to i o sobě myslel. Tvrdil, že od mládí dodržuje přikázání. A my všichni víme, že i při největší snaze se nás přichytí hřích a nedokážeme se hříchu vyvarovat. Nevím, zda by si někdo z nás troufal říci tváří v tvář Ježíši, že zachovává všechna přikázání. A pokud by to i řekl, my ostatní bychom při znalosti našich vlastních životů museli brát takové tvrzení s velkou rezervou. A když se ten člověk snažil ospravedlnit, když se vychválil, když řekl, jak, co všechno dodržuje a jak je příkladný, tak čeká, co mu na to řekne Pán Ježíš. Možná čekal nějakou pochvalu. Výborně, je to skvělé. Tak už tohle, co děláš, to stačí, abys byl spasen. Tímto si zasloužíš věčný život. Ale Ježíš viděl do srdce toho člověka. Přišel na to, co tomu bohatému mládenci schází. Co mu schází k tomu, aby mohl být spasen. Poznal jeho velikou slabinu a konfrontuje ho s ní. A absolutně ho konfrontuje tím možná pro toho člověka nejhrubějším a nejpřísnějším požadavkem. Říká, ještě jedno ti schází. Prodej všechno, co máš, rozdej chudým, a pak přijď a následuj mne. V tu chvíli se ten muž velice zarmoutil. Měl mnoho majetku. Měl ten majetek velice rád a smutně odešel. V tu chvíli bychom to mohli považovat za promarněnou příležitost. Ten člověk se zdál být tak blízko Božímu království. Téměř se ho dotýkal. A zdá se, že nakonec zůstal před jeho branami. A Ježíš pak říká, že láska k majetku je velikou překážkou ke vstupu do Božího království. A určitě už se mnoho lidí ptalo, přišlo za Pánem Ježíšem, buď takto přímo, jak onen mládenec, nebo v modlitbě, a ptali jsme se, Pane, co chceš, abych činil? A mnohdy se stalo, že právě tito lidé, když zjistili, že jim Bůh klade nepřiměřené požadavky, požadavky, kteří nebyli ochotni splnit, když požaduje, aby se vzdali věcí, které mu nejsou ochotni dát, tak odešli smutní pryč. Někteří lidé na ty vysoké nároky se pokouší vyzrát jinak. A to tak, že si upraví požadavky Pána Ježíše a víru ke svému obrazu. Trochu to ohneme, nebudeme to přece brát tak vážně, trošku tuhle otupíme vlastní svědomí, trošku slevíme tam z toho, či o něho, onoho. Přece ta víra musí být snesitelná, nějak to uděláme, nějak to zaonačíme. Mnohdy se u toho díváme na lidi, kteří jsou kolem nás, nevěřící, kteří si žijou po svém. A chceme se s nima srovnávat. Říkáme si, že přece nebudeme kvůli Kristu vypadat jako blázni. Nebudeme přece měnit celý náš život. A mezi tím bohatým mládencem, který odešel, a mezi těmi lidmi, kteří si upravují tu víru, není vlastně zas tak velký rozdíl. Napadl mě v této souvislosti text ze Zjevení z 3. kapitoly, kde v jednom z těch listů církvím Pán Ježíš církvím píše: vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Pán Ježíš po nás chce opravdovost. Chce, aby ta naše víra byla podřízena jemu a zcela. Z příběhu vidíme některé závěry. Já jsem tam našel, nebo tam spatřuji to, že Duch Svatý působí v lidských srdcích. Že lidé hledají přesah své existence. A to i v tehdejších dobách, i dnešních. Lidé stále hledají hlubší smysl života. A pro nás z toho vyplývá to, že bychom měli být připraveni podat svědectví komukoliv, kdo se bude zajímat o to, jak získat věčný život. My těžko ovlivníme to, jestli někdo se o to bude zajímat. Můžeme si to přát, můžeme se za to modlit, ale druhé lidi neovlivníme. Naším úkolem je však být připraveni dát svědectví o cestě k věčnému životu a ke spasení. Potom určitě z té první části příběhu vyplývá to, že je velice důležité, jaké jsou naše postoje k majetku. V podstatě jde o to, co máme ve svém životě na prvním místě. A problém s majetkem můžeme mít ve dvou rovinách. Se to může projevovat dvěmi způsoby. Může se to projevit jako přehnaná láska k tomu majetku, který máme. Tedy to se spíš týká, řekněme, těch bohatých a majetných lidí. Ale na druhou stranu se láska k majetku může projevit i jako touha po majetku, který nemáme. Může se to týkat lidí, kteří jsou v nouzi, kteří mají málo prostředků a prožívají nedostatek. Ale může se to týkat i lidí, kteří závidí. Můžeme žárlit na úspěšnější přátelé, kolegy. Jaké potom je to správné řešení? Jak přistupovat k majetku? Myslím si, že důležitou věcí je, abychom se na věci a na sebe dokázali podívat Kristovýma očima. Protože když se na sebe díváme Božíma očima, zjistíme, že jsme hříšníci, kteří si zaslouží vlastně v podstatě pouze smrt. A pokud si to uvědomíme, vede nás to k pokoře před Bohem a před bližními. A v té pokoře přestává mít majetek význam. Další, co můžeme dělat pro to, abychom měli správný postoj k majetku, je být vděční. Být vděční za to, co máme. I když je toho třeba málo. Uvědomit si to, že vše, co mám, není moje. Že je to darem od Boha. A pokud si toto uvědomíme, opět můžeme být osvobozeni od lásky k majetku a i od závisti. Umět se spokojit s málem, jak psal apoštol Pavel do Filip, dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být cit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. A třetí věc, kterou můžeme udělat proto, abychom měli správný postoj k majetku, je, že si správně seřadíme naše hodnoty, naše životní priority. Že si správně sestavíme žebříček hodnot. A řekneme si, co je pro nás víc. Je pro nás víc majetek nebo Pán Bůh? Vlastně nejde o to majetek nemít, ale o ochotu ho dát pryč, pokud si o to Bůh řekne, tak, jak to řekl tomu mládenci. Všechno, co máš, rozdej chudým a pak přijď a následuj mne. A ten problém nemusí být pouze v majetku. Na prvním místě může být spoustu jiných věcí. Někdo může mít na prvním místě rodinu, ale ani rodina by neměla být na prvním místě v našem žebříčku hodnot. I když je rodina pro náš život i pro Pána Boha velice důležitá, Pán Bůh chce, abychom v rodinách žili. A je mu to milé, když tam žijeme, ale rodina, naše děti, vnuci se nesmí stát naší modlou. Vzpomeňme si na příběh Abrahama, který ve víře neodepřel Pánu Bohu oběť svého syna, i když Izák byl zaslíbený syn a pokračovatel rodu. Někdo může naopak mít na prvním místě své zdraví. Asi ve svém věku úplně nedovedu docenit a představit si, jaké to je, když někdo zápasí s těžkou nemocí či s neduhy stáří. Ale i touha po zdraví může zabrat první místo v našem životě a může ho zabrat Pánu Bohu. Na první místo našich životů se někdy může drát i velice bohulibá činnost, jako může být třeba i služba ve sboru. Pán Bůh určitě po nás chce, abychom projevovali svůj vděk tím, že mu budeme sloužit. Ale služba samotná nemá být na prvním místě v našem žebříčku hodnot. Služba by měla být projev a důsledek naší vděčnosti Pánu Bohu. Služba sama o sobě nemůže nahradit živý vztah k Bohu. A někdy křesťané bývají v nebezpečí, že zamění svoji službu za živý vztah s Bohem. A na prvním místě by nemělo být ani naše společenství, náš sbor. Nejde zaměňovat lásku k Bohu za lásku k našemu sboru. Nechci snižovat význam společenství. Společenství pro růst víry je důležité. Bez něho člověk nemůže ve víře žít. Ale na prvním místě stále musí být Pán Bůh. Pro někoho pak může být na předním a prvním místě práce, kariéra nebo koníčky a určitě vás napadají i různé další věci, které přeskakují Pána Boha v tom pomyslném žebříčku hodnot. A příběh toho bohatého mládence nebo knížete nás vede k tomu, abychom byli tedy pokorní, vděční a abychom zkoumali to, co je v našem životě nejdůležitější, aby nebylo nic před Pánem Bohem. Bohatý mládenec je varování těm, kteří chtějí křesťanskou víru, ale nechtějí měnit pořadí svých hodnot a svůj životní styl. Ježíš nepřikazuje každému hledajícímu hříšníkovi, aby všechno prodal a rozdal chudým, ale dokáže ukázat na věc v našem životě, na jakoukoliv, a chtít, abychom mu to odevzdali, nebo může chtít, abychom v té věci se stali pravdivými. Tolik ta první část příběhu. O co potom šlo v té druhé části? Učedníci se v tu chvíli velice podivili, když Ježíš řekl onomu mládenci, že bohatí budou těžko spaseni. V té době bylo bohatství známkou Božího požehnání. Obecně panovala představa, že správní věřící se mají dobře, že jim Bůh žehná, že je nepostihují trápení, nemoci ani jiné životní úskalí. A na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že to není pravda. Není pravda, že chudoba a nemoci by byly projevem špatné či nedostatečné víry. A je třeba odmítnout koncept takzvané teorie prosperity, který říká, že pokud máte v životě nějaké trápení, problémy, tak vaše víra je v nepořádku. Tento koncept, který se znovu a znovu čas od času mezi křesťany objevuje, odmítl i sám Pán Ježíš. Takže pokud máte pocit, že prožíváte nějaké trápení a bolest, nemoci či neúspěchy, neznamená to, že vaše víra je špatná. Může to znamenat cokoliv jiného. Ale učedníci určitě v tom daném místě a v daném čase museli být upřímně zděšeni. Takto požehnaný a Bohem obdařený člověk a tento nevejde do Božího království? Kdo tedy může být spasen? Ta odpověď Pána Ježíše je velice jednoduchá. Přečtu to z kralického překladu. Což je nemožného u lidí, možné jest u Boha. Nemožné u lidí, možné u Boha. Nikdo z nás nemůže si sám získat spasení. Nikdo z nás si nemůže získat spasení svým jednáním. Nemůžeme si ho koupit, nemůžeme udělat dostatek dobrých skutků, aby někdo mohl říct, dobrý, už seš tam. Spasení nelze získat ani vlastním úsilím nebo dodržováním zákona, ani službou ve sboru, ani dáváním desátku, ani dodržováním všech přikázání. Spasení získáme jedině Boží milostí, jedině vírou. Vírou v to, že je to Bůh, kdo nám přináší a nabízí spasení. A že jediná možnost, jak být spasen, je toto spasení přijmout bez dalšího, bez podmínek, bez toho, že bych si chtěl ponechat část svého vlastního já, bez toho, že bych si ponechal zadní vrátka a žil s Bohem jen tak napůl. Nebo si chtěl ponechat majetek, světský život a světské způsoby. Jedinou podmínkou pro spasení je celé se oddat Kristu. Vyměnit starý život za nový. Někdy to jde ráz na ráz. Člověk při obrácení prožije touhu po novém životě. Často je to viditelné a často to viditelněji prožívají nově uvěřivší, kteří nevyrůstali vychovávání ve víře. Proměna jejich života je často radikální a převratná. Z totálního špatného života chtějí odstranit špatné věci a dělat to, co se líbí Pánu. A v tu chvíli se dá říct, že opouští dosavadní starý život pro Krista. A dělají to náhle a bez podmínek. A buďme za to rádi. kdy jsme svědky toho, jak Boží milost mění lidské životy. A i když je to často v těch prvních fázích nekompromisní a radikální. Často se pak stává, že tito křesťané dále ve svém životě začnou prožívat něco, co známe spíše my, kteří jsme vyrostli ve víře svých rodičů a neprožili jsme takový dramatický životní převrat. Budou konfrontováni s tím, že je v životě třeba znovu a znovu provádět inventuru našich hodnot. Opouštět vše, co do našeho života nepatří a co se Bohu nelíbí. Svěřovat svůj život do Kristovy správy a nechat Krista, aby byl svrchovaný vládce všech věcí v našich životech. Jak by se to mělo projevovat konkrétně? Učedníci tam říkají možná trošku vyčítavě, hle, my jsme opustili, co bylo naše a šli jsme za tebou. Učedníci byli ochotní opustit vše pro Krista. Ale nebylo to nejdůležitější to, že byli ochotní opustit věci a vše, ale důležité bylo, že chtěli jít za Kristem. Protože říkají, šli jsme za tebou. Učedníci v té době opustili vše, co měli. Například apoštol Petr, víme, že měl rodinu. A i tu opustil a 3 roky trávil někde na cestách s Ježíšem. Učedníci trávili s Pánem Ježíšem čas. Nechali se vyučovat Božím pravdám. V podstatě se stali žáky teologické školy a opustili kvůli tomu své rodiny, své zaměstnání, své vlastní ambice a plány. Nevolám po tom, že bychom se všichni měli zítra přihlásit na nějakou teologickou školu. To není podmínkou spasení. I když pokud je zde někdo, kdo je volán k tomu, aby studoval teologii či sloužil jako kazatel, tak se tomuto volání nebraňte. Ale ani Kristus nevolá potom, aby z nás všech byli kazatelé. A nechce ani to, abychom od zítřka opustili všechno, co máme a neklade nám to jako podmínku pro naše spasení. Ježíš po nás chce, abychom ho milovali z celé své síly, z celé své duše a z celého svého srdce. Chce, aby nebylo nic, co bychom nebyli ochotni mu obětovat a vydat. Život učedníka Pána Ježíše je cesta vydávání a zbavování se věcí. Život, kdy nelitujeme věcí, které jsme pro víru obětovali. A jak by to mělo prakticky vypadat? Myslím, že je možné a užitečné začít u malých věcí. Například se zamyslet nad tím, jak, čím a s kým trávím svůj volný čas. Čím se zabýváš ve svém volném čase? Kolik času strávíme u televize, na počítači, surfováním po internetu nebo po Facebooku? A na co konkrétně se díváme? Čím si necháváme ovlivňovat náš život? A kolik času jsme ochotni trávit s Ježíšem, trávit s ním čas o samotě. Já jsem kdysi v mládí četl jednu knihu, kde byl takový hypotetický příklad, že ten křesťan, člověk, který uvěří, si pozve Pána Ježíše do svého života, že si ho pozve jak kdyby k sobě domů. A někdy máme představu, že Pána Ježíše pozveme k sobě domů a necháme ho bydlet v hostovském pokoji. Nepozveme ho do obýváku, nepozveme ho do kuchyně, nepozveme ho do knihovny. a čekáme, že se Pán Ježíš spokojí s tím, že bude bydlet někde bokem. Někde, kde sice bude, ale nebude nám v provozu toho našeho života moc překážet. Ale s takovým místem se Pán Ježíš nechce spokojit. Pán Ježíš chce, abychom byli ochotní opustit i svoji zábavu proto, abychom byli s ním. Chce, abychom se podřizovali Božímu slovu a Duchu Svatému. Chce s námi trávit čas. A pokud toto všechno již děláme, pokud náš vztah s Pánem Ježíšem je hojně rozvinutý, tak můžeme přemýšlet nad dalšími oblastmi našich životů, ve kterých nemá Pán Ježíš pevnou vládu. Mě třeba u mě napadá to, že Pán Ježíš chce i to, abychom se mu podřídili a vydali mu například svoje politické smýšlení. Nevím, jak by se Pán Ježíš porovnával s některými myšlenkovými názory a proudy politiky. A je to možná o to aktuálnější teď před volbami. Nevolíme jenom sami za sebe? Volíme tak, jak by si to přál Pán Ježíš? A můžeme potom se dívat i dále, jestli jsme ochotní a schopni obětovat svoje pohodlí pro lidi kolem nás, pro naše sousedy, přátelé. Těch věcí, na které může Pán Ježíš v našich životech ukázat, je spoustu. Každý jsme jiný, každý máme některé svoje skryté věci, které bychom neradi vydávali. A to dnešní zamyšlení by nás mělo vést k tomu, abychom přemýšleli nad tím, jestli je v našich životech nějaká věc, kterou nejsme ochotní Pánu Ježíši vydat. A pokud takovou věc najdeme, abychom se za to modlili a abychom se učili tu věc Pánu Ježíši vydávat. Možná se nám to nepovede na poprvé. Možná je před námi velký zápas pro někoho z nás. Ale věřím, že s Boží pomocí ten zápas můžeme vyhrát. Na závěr bych chtěl zopakovat některé body z toho zamyšlení. Za prvé, dodržování zákona nás nespasí. Nespasilo ani onoho mládence, nespasí ani nás. A je to podstata oběti Pána Ježíše, že nás spasí pouze Boží milost. Je to vlastně Bůh, kdo dává spasení. Ne, my si ho nedokážeme zasloužit. Je dobré usilovat a pracovat na tom, abychom byli pokorní. Abychom byli vděční a abychom si správně pokoušeli seřadit žebříček hodnot. Protože to nám může pomoct v tom, abychom nebyli závislí na světských věcech. A můžeme začít s malými věcmi. A můžeme zkoumat, jestli jsou v našich životech věci, které jsme Pánu Ježíši ještě nevydali, nebo nejsme ochotni vydat. A prosme za sílu k tomu, abychom to zvládli. A pokud je spasení darem od Boha, tak věřím, že spasení není podmíněno ani tím, že budeme mít správný žebříček hodnot. Protože i když ho nebudeme mít, tak věřím v Boží milost. V to, že Pán Ježíš nás má rád a že za nás zemřel. Ale jde potom o to, jaké je naše srdce, jak moc myslíme vážně svůj život s Pánem Ježíšem. Amen. Můžeme společně zaspívat píseň číslo 331. A budeme zpívat první tři sloky. Píseň číslo 331, první tři sloky. Budeme se společně modlit. Můžeme zůstat sedět. Kdo z vás se bude modlit, prosím, abyste povstali. A já se pomodlím na závěr. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuju za to, že ty nás máš neskonale rád. Že nás máš rád tak, že jsi se za nás obětoval. A prosím za to, abychom tě dokázali následovat i v situacích a chvílích, které nejsou lehké, které nám nejsou pohodlné. Prosím za to, aby v našem životě nebylo nic, co by jsme nebyli ochotní ti vydat, když si na to ukážeš. A děkuji i za to, že přesto přeze všechno, když se zbavujeme věcí pro tebe a opouštíme je, takže nás čeká odměna v nebi. Že nás čeká věčný život. Děkuji za to, že toto zaslíbení smíme věřit. Amen. Připojil bych stručně zborová oznámení. Zítra ve čtvrtek 12.10. v 10 hodin budou dvě věci tady. Bude tu klub maminek na téma lesní pedagogika a v 10 hodin v pastorační místnosti setkání kluci na čaj a odpoledne potom bude schůzka velkého dorostu. V neděli nám potom poslouží kázáním bratr kazatel Pavel Černý a bohoslužbu bude uvádět bratr Petr Kvapil. Bratr Daniel Komrská má do konce října dovolenou a v případě potřeby se můžete obracet přímo na správce sboru kazatele Jana Asoni, který se vlastně v neděli vrátil do služby. A připomínáme ještě narozeniny. Dnes si připomíná 70 let Marta Heroldová. Taky přejeme a vyprošujeme Boží požehnání. Zpívejme na závěr dnešní bohoslužby zbytek té písně číslo 331 a zpívejme ji od 4. do 6. sloky. Píseň číslo 331. Od 4. sloky. Prosím, postaňte ke slovu poslání a požehnání. Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Nechť vás všemohoucí Bůh provází. Amen.